Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Astăzi deschidem un dialog despre curaj, despre maternitate și despre puterea de a transforma o încercare personală într-o mișcare care poate schimba mentalități. Vorbim despre autism, dar mai ales despre acțiune, responsabilitate și solidaritate. Invitata noastră este Tabita Istrate, mama lui Alex și inițiatoarea proiectelor Mireasă pentru autism și Call for Action, hashtag autism, un demers care își propune să transforme empatia în fapte concrete. Dincolo de statistici și etichete, vom cunoaște povestea unei tinere mame din Banat, care a ales să nu rămână în zona compasiunii tăcute, ci să construiască, pas cu pas, soluții sustenabile pentru recuperarea copilului ei și poate pentru multe alte familii. Tabita, bine ai venit pe frecvențele noastre!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să ne spui cine este Tabita Istrate, dincolo de proiecte, de titluri, cum te descrie ca și om, ca și mamă?
În primul și în primul rând ca o mamă care caută permanent să rezolve probleme în fiecare zi, nu doar cele cu copilul, cât și cele personale, pentru că în momentul în care afli diagnosticul copilului tău, afli că ai de învățat de fapt foarte multe. Înveți exact cu copilul cum să mergi și cum să-l gestionezi. Dar până acolo pot să vă spun că sunt o femeie ca oricare alta, nu am nimic în plus față de altele.
Cum a început povestea voastră în momentul în care Alex a primit acest diagnostic din spectrul autist?
Cu multe lacune, pentru că nu știam încotro să mergem, practic ce să facem, pe cine să întrebăm, unde facem rost de terapeuți, de valori bune, concrete. Asta ne-a ajutat să fie și bine evaluat. Pasul cel mare a fost mai mult pentru mine când soțul de fapt a acceptat. El m-a ajutat cel mai mult. Cred că meritul cel mai mare e al lui, pentru că dacă el nu îmi spunea exact așa, mămicule, acceptă că noi suntem altceva, noi trebuie să ne adunăm și să fim puternici, atunci o să fie și Alex bine. Așa că e o muncă reciprocă și asta este foarte important pentru orice cuplu care află că are o problemă în plus.
Când ați aflat?
Păi când avea copilul un an și jumătate, după ce s-a îmbolnăvit, a făcut un rotavirus, imediat la o săptămână după un loc de joacă, așa am făcut asocierea, iar consultațiile au fost la domiciliu pentru că am evitat să nu intrăm în spitalul de boli infecțioase cu el și tocmai doamna pediatră care a venit la domiciliu văzând în copilul în spațiul lui personal, cum se manifestă, având vechime mare în muncă, cel puțin 30 de ani, ne-a spus atâta căci copilul o să aibă nevoie de terapie comportamentală, nu ne-a spus concret că este vorba de elemente din autism, doar atât ne-a spus ca să facem o evaluare psihiatrică copilașului, pentru că nu e normal ca el să nu aibă deloc contact vizual, să interacționeze, să salute, chiar dacă avea un an și jumătate. Dar la noi era această repetiție de a alinia perfect toate lucrușoarele și sau să învârtă foarte mult rotițele de la mașinuțe. Acolo era cel mai mare stimul senzorial.
Alex are acum 8 ani.
Da, 8 ani și ori.
Mulți ani fericiți și binecuvântați înainte. Care a fost cea mai grea perioadă pentru tine ca și mamă și cum ai reușit să o depășești?
Cel mai greu mi-a fost poate chiar primii 2 ani când copilul mi-a și refuzat sânul și îmi dormea cam 2 ore pe noapte și devenisem un zombie, să spun la propriu, pentru că nu mi se părea normal ca un copil să aibă un deficit atât de mare pe partea de somn. Chiar și la ora actuală ne luptăm cu această problemă, avem așa resuscitări, să spun, ale somnului, când doarme mai mult, când mai puțin. puțin, nu doarme fără comandă vocală, nu doarme până nu este întuneric total, deci pe lumină nu poate să pună geană pe geană. Poate că este o deficiență diferită pentru el, nu toți copiii cu autism pot avea deficiențe de somn. Și acolo pot să spun perioada aceea în care în lipsa nesomnului, oboselii și servici și copleșire în totalitate, pentru că nu știam cum să o mai gestionez până la momentul în care am renunțat la job și a fost cea mai bună alegere, pot să spun. Am putut să fac și eu pași, să învăț și să conștientizez și mai bine ce am de făcut pentru copilul meu.
Ce ai învățat despre tine, Tabita, de când ai devenit mama unui copil cu autism?
Că am întuneric și lumină în mine. Da, este. Păi ce să... Am învățat în primul și în primul rând că trebuie să învăț să mă iubesc. Din păcate, asta pot să o recunosc așa, destul de timorat. În momentul în care afli că tu ai adus pe lume un copil diferit, te învinovățești, vrei, nu vrei. E normal, poate să se întâmple asta cred că o facem toate mamele. Și am ajuns să mă urăsc, dată de tare, pentru o perioadă, adică vreo 2 luni, după care, după ce mi-am uscat toate lacrimile din mine pentru o perioadă lungă, am spus așa, plâng până nu mai pot, dar în momentul în care am terminat de plâns, îmi revin și mă asamblez și merg mai departe. Copilul, autismul copilului meu nu se remediază în funcție de câte lacrimi dau eu. Asta odată la mână.
M-a emoționat și pe mine.
Da, pe adevărul. Da.
Pentru că realizez că n-ai cum, în momentul în care ești însărcinată, să știi că copilul tău ar putea suferi de o astfel de boală.
Nu, dar oricare, că e și de cancer sau orice alte probleme.
Da, și hai să zicem cu sindrom Down, că da, se fac testele
da,
acelea,
da,
dar legat de autism, nu.
Nu, nu. Ei spun că sunt niște teste specifice, genetice, dar la ce folos? Pentru că tu nu mai poți modifica genetica. Acum, să știți, sunt două tabere care spun că autismul e fie genetic, fie din cauza vaccinurilor, nu mai contează. Răul e făcut, pe noi ne interesează rezolvarea. Tocmai asta am și văzut eu după ce mi-am secat lacrimile, am simțit că trebuie să fac ceva. Tocmai de aceea mi-am acceptat realitatea, am vrut, n-am vrut, după care am întrebat unde pot să-mi înscriu copilul, ce soluții mi oferă statul, eu ce trebuie să fac extra pentru copilul meu și atunci, da, asta a fost direcția, să-mi înscriu copilul la Help Autism. Am început să colectez formularul 230. Inițial n-am avut putere nici măcar să cer public așa ceva. Nu am avut putere nici eu, nici soțul.
Să ne povestești, Tabita, cum arată o zi obișnuită din viața voastră?
Cam 70% sunt singură cu copilul, pentru că soțul este la servici. El caută să ne ajute cum poate cu banii, cu resursele financiare, iar eu pe lângă să rezolv problemele cu copilul, cu gestiunea lui, să învăț, cum v-am mai spus, asta e foarte important, că de ce costă, de fapt, terapiile mult? În primul și în primul rând, oamenii investesc în ei, în materiale, dar ei lucrează cu doi, de fapt, copii, cu părintele și cu copilul. El trebuie să facă o educație în sens dublu. Și atunci, tu, dacă dai, de exemplu, 200 de lei pe ședință, noi nu trebuie să vedem că dăm doar 200 de lei pentru copil, ca exemplu. Tu dai și pentru tine, pentru că tu primești o asistență, tu primești un ghidaj. Momentul în care tu mergi acasă, ție îți spune terapeutul, săptămâna aceasta, vă rog frumos, lucrați pe partea aceasta de conștientizare a spațiului, pe comenzi, să meargă, să se supună vorbelor, să fie atent, să dezvoltăm cât mai bine partea aceasta de conștientizare. Și asta e foarte important să o facă părintele, pentru că altfel se va face un joc dublu între de cine de vină, terapeutul sau părintele, că copilul nu evoluează. Și atunci, asta, jocul acesta poate fi mult în detrimentul, de fapt, al părintelui, pentru că terapeutul, și asta e normal, el lucrează o oră sau două, cât îți permiți cu copilul. Dar părintele este cel care muncește de dimineață până seara. Nu contează.
Și chiar și noaptea.
Și mai ales, da. Mai ales dacă nici nu dormi.
Cât de accesibile sunt terapiile în România pentru un copil cu autism?
E personală părerea, clar. Pentru mine cred că a fost și cu noroc, pentru că am întrebat oameni cheie care mă pot ajuta. Am avut poate și norocul de a avea acces la informații. Ce centre sunt de terapii? La cine să mă duc? În special comisia, de fapt, de handicap. Ei sunt primii ghizi, de fapt. Ei vin, îți evaluează copilul, la fel îți evaluează și psihiatrul și de acolo tu primești informații. Eu am făcut o greșeală și aș recomanda altor mame să nu facă greșeala mea. Pentru că, da, fugeam de mamele speciale. Mi-era teamă de ele. De ce? Consideram că de ce aș mai veni eu cu problema mea în viața ei când ea oricum are o problemă? La ce folos să mai vin și eu? Și cumva consideram că mamele tipice pot rezolva mie, nu știu, orice problemă și să am acea siguranță că sunt inclusă în societate. Aici iarăși e o problemă puțin cu mamele speciale, că încep să fie văzute la un moment dat doar lamentabile, doar că asta fac, se plâng și atunci încep să fie date deoparte. De fapt, asta a fost, cred că, iarăși un secret ca evoluția mea, că am început să-mi întorc privirea către mamele speciale și de fapt ele m-au ghidat unde să merg și ce să fac. Am aflat că e o comunitate foarte puternică și e foarte vitală și asta spun și aș grei eu asta oricând în fața tuturor. Susțineți-vă, ajutați-vă că sunteți mame speciale sau nu. E adevărat, o mamă tipică, ea nu are de ce să se simtă obligată pentru problema ta, pentru copilul tău, dar măcar alină, nu știu, nu marginaliza. De ce spun asta? În învățământ, în învățământul de masă, aici este problema cea mai mare cu părinții speciali. Ei ajung să fie marginalizați, dar asta și marginalizarea se face în funcție și de copil. În ce notă? Dacă copilul meu, cum e Alexandru, el este cu minte, nu deranjează, nu agresează alți copii, nu bate, nu chiar deranjează ora. Automat și eu sunt mai agreată de părinți, dar în momentul în care vorbim de un copilaș care are intelectul sus, poate să verbalizeze, dar este foarte agresiv, atunci este mai greu pentru acea mamă specială, pentru că și ea ajunge să fie marginalizată, dar nu numai poate de ea, poate chiar și de tot neamul să fie, pentru că te vede un real pericol și e foarte greu să gestionezi tu, mamă, cu copilul, cum te mai integrezi în societate? Cum supraviețuiești? Că nu poți să fii lup singuratic sau lupoaică singuratică. Tu ai nevoie de ajutor, tu ai nevoie de o rezolvare. Și aici e delicat.
Care sunt costurile reale ale recuperării și ce înseamnă acest efort pentru o familie?
Păi acum depinde ce ne dorim de ca recuperare la copil, cine sunt recomandate. De exemplu, sunt situații la copilaj în care chiar ajung recomandări de transplant de celule stem, tot felul de terapii foarte costisitoare, neurobraining și alte cele. Dar în situația mea, că vorbim despre Alexandru, vorbim doar pe parte de comunicare, limbaj și atenție, concentrare. În situația noastră ne ajută foarte mult terapia 3C, conștientizare, coordonare, concentrare. Este vitală pentru a dezvolta conștientul cu psihomotricitatea și cu abilitățile lui fizice, nu doar de cunoașterea lucrurilor, pentru că vorbim despre Alexandru, el este un autist înalt funcțional, dar atât. El nu are limbaj activ, ați văzut, are pasiv, ne poate spune poezii copilul, ne spune chiar și Luceafărul, îmi spunea într-o perioadă pe de rost. Eu n-am știut în viața mea Luceafărul, dar copilul meu da. Dar dacă îl întrebăm cum te cheamă, unde stai, câți ani ai, unde ai fost, cum a fost la școală, ce ai făcut, cine te-a lovit? Asta nu îmi spune, eu n-am de unde să știu. Eu îl vedeam alte ori de la grădiniță zgâriat, când mergeam într-o perioadă și la o grădiniță privată, venea zgâriat, ždrelit. De unde să aflu eu, de unde, ce, cum? Că dacă copilul nu-mi verbalizează sau să-mi spună, eu trebuia să fac deja simiotică pe copil și așa face de fapt simiotica medicală, că el nu-ți spune nici măcar ce-l doare, că-l doare stomacul, că-l doare gâtul. Te uiți așa, analizezi, de fapt, scanezi corpul. Cum se manifestă el și unde duce durerea? Pentru că toți medicii te întreabă ce simptome are copilul. Păi, nu știu, stați să văd, că dacă nu îmi spune, și atunci, da, e provocator, că noi trebuie să scanăm un copil și să interacționăm cu oameni, de asta spun, nu putem fi singuratice.
Ce înseamnă din punct de vedere financiar aceste terapii?
Da.
Cum reușiți să vă descurcați?
Păi, în primul rând, asta am făcut după ce am înscris copilul la Help Autism. Am început să colectăm formularul 230. Acum sunt și foarte multe cazuri, așa, ani în care primim mai mult, mai puțin. De exemplu, în primul an am primit 53 de formulare, după aia 224 de formulare, după care iarăși 54 de formulare. În prezent suntem cu 64 de formulare. Aceste 64 ne asigură, cum am spus, cam terapiile pe 3 luni. Eu personal dau cam 4.000-5.200 de lei pe lună pe terapii. Asta înseamnă că eu trebuie să produc un bănuț de undeva, din ceva, dacă nu am alte surse de financiare, dacă ai un credit la bancă pentru casă, credit de nevoi personale, și așa ajungem să dăm glas proiectului Mireasă pentru Autism.
Există suficient sprijin din partea statului sau povara cade în principal pe umerii părinților? Sau ce ar trebui schimbat urgent în sistem pentru a sprijini mai eficient copiii cu autism și familiile lor?
Să știți, ei au dat de vreo 2 ani, cei din statul român, de contare a 2 ore de terapie gratuit pentru orice copilaș cu autism prin CNAS. Doar că acest contract cadru, el nu este ușor de îndeplinit de către asociații. Eu în prezent am beneficiat doar de o oră pe săptămână, dar s-a întrerupt că nu au tot timpul de contări. Asta e foarte interesant. Deci o oră pe săptămână, deci nu vorbim de 2 ore pe zi, cum spune legea. Deci teoria e una, practica e alta. Evident, dar s-ar trebui să se facă, să se realizeze acest lucru în masă, ca aceste decontări a celor 2 ore de terapie chiar să existe. După care să venim noi, dacă mai avem nevoie, să ne luptăm cu formularul 230, ca asta practic noi facem părinții. Încercăm să aducem un bănuț de partea noastră prin povestea noastră a copilului.
Dacă ar fi să transmiți, Tabita, un mesaj autorităților, care ar fi acela ca voi să aveți o susținere mult mai mare?
Să ne ajute, să caute, să scobească în legi, să vadă de unde se pot aloca, până să vedem numai autismul. Mai e problema și de copilașii cu cancer și de alte deficiențe, că nu, autismul e așa, o umbrelă mare. Ei trebuie să caute soluții practice. Asta ar trebui să facă de la cel mai mic în funcție în acest stat până la cel mai mare. Este un efort, e un lanț. Nu pot să-i spun doar lui X, fă modificarea legii în așa măsură. Da, asta le-aș spune, ajutați-ne să nu ne mai milogim pentru formularul 230 sau să ne zbatem între noi, că de fapt noi ne zbatem. Copiii noștri ar trebui tratați la egalitate, evident, în funcție și de gradul copilului.
Haideți să vorbim, Tabita Istrate, da, invitata noastră, o mamă specială.
Da.
Să vorbim despre acest proiect pe care tu l-ai inițiat, Mireasă pentru Autism. Cum s-a născut ideea proiectului Mireasă pentru Autism și ce însemna pentru tine momentul lansării? Momentul lansării a fost în 3 iulie 2024.
Am ales să debutez de ziua mea de naștere, pe data de 3 iulie sunt născută, și asta pentru că ajunsesem să am rochițele fotografiate, filmate, totul ca să debutez. Dar cum a început de fapt? A început tocmai după ce am renunțat la job, am avut o colegă de muncă care a dorit să particip la nunta ei. Având proaspătul certificat de handicap, am refuzat-o finuț pentru că nu pot să particip, nu aveam posibilitate, și la scurt timp m-am trezit de fapt cu părinții ei, ea nemai fiind deja în țară, venind cu rochița ei de 8 kg, foarte mare, super prințesă este, la propriu, să o vând pentru a face rost de bănuți pentru Alexandru. După care am dorit cu soțul să facem și noi cununia religioasă, noi făcând doar cununia civilă, când am fost gravidă. Am zis, dacă tot avem o rochiță, hai să încercăm să ne căsătorim. Și de aici pleacă frumusețea, de fapt, sau, nu știu, acela parte care, nu știu, stimulează. Soțul, el fiind un pasionat al muntelui, mi-a spus de la început că el ar vrea să se căsătorească cu mine în vârf de munte și nu întocmai cu alai, cu nuntă mare. Mi-a spus, vreau cât mai aproape de Dumnezeu să fiu cu tine. Ei, și cu această rochiță de 8 kg, evident, nu puteam să urc muntele la propriu și la un moment dat s-a donat pe un grup din Timișoara o rochiță. Iar moașa copilașului, care a lucrat cu mine la același job, a văzut anunțul și a început să facă lobby, să zic așa, la doamna care își dona rochița, să mi-o ofere. Teoretic, rochița trebuia să fie dată altei persoane, doar că nu a mai ajuns, nu i-a răspuns la telefon, s-a dus femeia cu rochița degeaba și atunci, practic, veneam eu la rând să iau rochița. Fiind micuță, ușoară, evazată, chiar puteai să urci munții la propriu cu ea, am ajuns să mă duc cu copilul după rochiță. Ea fiind deja mamă, l-a văzut pe Alexică că este diferit și am fost foarte corectă de la început, spunându-i adevărul că eu mai am acasă încă o roche, doar că nu pot să fac ceea ce eu îmi doresc cu soțul. Să urc muntele și să ne căsătorim acolo, în cât mai aproape.
Rochia aceea având 8 kg.
Da, da, aceasta la altă a fost foarte ușoară, cred că 200 de grame, nici atât, atâta de evazată, foarte lejeră, cu niște mânecuțe, mă și avantaja și mai mult cu corpul și cu tot. Dat fiind faptul că a venit rochița, imediat, de fapt, rochile, după ce am început noi lupta cu căutată de formularul 230 de terapii, asta m-a făcut să nu mai ajung nici eu să mă căsătoresc. Asta ne-a întârziat. Am avut, de fapt, rochița pentru mine și doamna a fost atât de impresionată de povestea primei rochii, că am întrebat-o dacă este de acord să-i vând și rochița ei, în ce notă a fost primită prima rochie, și atunci a început să vorbească la plural, spunându-mi că dacă mai doresc, ea mă ajută să fac rost și de alte rochițe, pentru că-ți cunoaște un organizator de târguri în care crede că mă poate include ca să încerc să-mi vând rochițele. Și așa a ajuns sora, nașa, am mai început și eu să caut rochițe și o nenorocire, de fapt, a dus la debutul proiectului, când o mămică de la grădiniță, de la Alex, a trimis rochea printr-un transport comun, s-a furat rochița pe drum, motiv pentru care draga de ea nu înțelegea de ce nu încep să vând rochițe. I-am spus că sunt unele rochițe de remediat, de spălat, de curățat, de reparat și eu nu am surse financiare suficiente ca să rezolv această problemă. Și draga de ea a trecut la acțiune, a început să-mi caute spălătorese în tot orașul, până când mi-a acceptat rochițele, mi le-a spălat, mi le-a făcut noi și așa am ajuns eu să îmi fac fotografiile. De la început, eu cochetând cu domeniul de comunicare și relații publice, am spus că dacă o să merg în această direcție, eu îmi voi face propria identitate, pentru că donatoarele îmi spuneau că pot să mă folosesc de fotografiile de la nunta lor să vând rochile. Și eu asta le-am spus de la bun început, că nu sunt de acord. Important este că dacă îmi iau acest titlu de mireasă pentru autism, să-mi fac singură identitatea. Tocmai de aceea mi-am și înregistrat marca, să avem o identitate, în primul și în primul rând. Foarte frumos, de fapt, ce s-a mai întâmplat, o colegă din facultate, ea lucrând în Anglia, la o echipă mare de marketing, de design, mi-a creat 4 logo-uri. Și, de fapt, logo-ul ales este cel de Alexandru ales.
Să spunem exact cum se întâmplă lucrurile. Doamnele,
da,
doresc să ofere rochile lor de la nunți, exact. Da. Ele ajung la tine, în funcție de stadiul în care se află, merg la curățătorie, sunt aranjate, tu te ocupi de acest lucru să fie impecabile, după care tu le revinzi, da?
Da.
Le
da.
Vinzi
da.
Și banii adunați ajung sau sunt investiți în terapiile pentru Alexandru, da?
Da, doar că haideți să vă spun 3 secrete importante. Așa. Structura de funcționare în mireasă pentru autism este foarte important. Bun, ne lovim de un contract de donație. Rochea este donată, banii care vin pe rochiță sunt donați. Cumpărătoarea are puterea de a alege următorul lucru. În primul rând, își face singură prețul. Eu nu am voie să impun preț la roche. Este un bun donat. Este foarte important de precizat acest lucru. Cum am ajuns noi să facem o plajă de negociere în care femeia să-și facă prețul? Știm de la donatoare în ce an și-a cumpărat rochea, știm cu ce bani a achiziționat rochița. Atunci, dacă, de exemplu, rochea este din 2012, eu nu am cum să o vând, chiar dacă a fost atunci 4.000 de lei, eu nu am cum să o vând cu 2.000 de lei. Scădem prețul, ne pliem și după prețurile de pe piața SH, iarăși foarte important. Împreună cu ele am făcut această plajă de negociere și, de exemplu, o rochiță care e din 2012, ea ajunge să fie evaluată între 500-1000 de lei, să nici să nu o dăm pe bani foarte mulți, dar nici chiar foarte puțini. În schimb, o roche care este de ultimă generație, 2025, și poate a fost achiziționată, uitați cum e un exemplu real la ora actuală, am o roche cu 15.000 de lei achiziționată anul trecut, aceasta este evaluată la 5.000-6.000 de lei. Practic, plaja de negociere este de la jumate puțin în jos. Iarăși, un aspect foarte important, avocata când mi-a făcut contractul de donație, a zis, ok, doamna care poate își cumpără roche de la tine, poate chiar nu are bani, dar îi place mult de tot o roche de la tine. Hai să o ajutăm. Îi facem posibilitatea să plătească în 3 rate. Femeia își face singură termenele de plată, în primul și în primul rând, și să-și plătească ultima rată sau poate chiar întreaga roche sau să o achite după nuntă.
Tabita Istrate, aș vrea să subliniem acum. Unde vă găsesc cei care doresc să fie alături de voi în acest proiect special, Mireasă pentru Autism?
Mă găsesc la domiciliu, acasă, unde am rochițele, în comuna Giroc. Acolo sunt cu toate rochițele în dormitor. Sunt în prezent 68 de rochițe. Doamnele sunt extrem de emoționate într-un spațiu atât de micuț că abia pot să se învârtă pe loc cu rochițele să facă o piruietă, dar să știți că sunt atât de fericite și de mândre de a face acest lucru în mediul online. Da, am pagina oficială, Mireasă pentru Autism.
Tabita Istrate, aș vrea acum, în final, să transmiți un gând, un mesaj către părinții care sunt la început de drum după primirea diagnosticului de spectrul autismului. Care ar fi acela pentru toți părinții din România?
Da, nu renunțați, nu. Deci orice. Să nu se demotiveze, să treacă pe cât posibil din acel întuneric, din durerea aceea, pentru că aia nu va salva, va trage tot mai în jos evoluția copilului. Și în momentul în care noi ne accesăm înțelepciunea, puterea interioară de fapt, atunci apare evoluția. Deci să știți că rata divorțurilor este cea mai mare în familiile cu autism, pentru că autismul e pe viață. Se remediază el așa ușor, dar elementele rămân și asta pe noi ne provoacă și mai tare, să rămânem uniți, că dacă părinții sunt uniți, apare și evoluție. Eu vă spun de drept, Mireasă pentru Autism nu exista dacă soțul nu mă ajuta, nu mă susținea. Cu toții m-au ascultat, doar să am eu încredere în mine și să, și așa asta spune tuturor părinților, să aibă încredere în ei că nu degeaba le-a fost dat poate de sus, de acolo, un copilaj diferit.
Tabita Istrate, îți mulțumim din suflet pentru
eu
prezența
suflet.
În emisiunea noastră. Îți mulțumim și să ne revedem cu bine.
Da, mulțumesc.
Povestea Tabitei Istrate nu este doar o poveste din Banat, este o realitate care se regăsește poate în mii de familii din România. Autismul nu ține de regiune, statut social sau mediu de proveniență, este o provocare națională care cere răspunsuri coerente, politici publice funcționale și comunități implicate. Autismul are nevoie de acțiune, nu doar de empatie, nu este doar un slogan, ci un apel la responsabilitate colectivă. Fie că vorbim despre decidenți, profesioniști, mediul educațional sau simpli cetățeni, fiecare poate contribui la construirea unui sistem mai echitabil și mai uman. Un copil sprijinit astăzi înseamnă un adult integrat mâine, iar o societate care investește în copiii săi vulnerabili, investește de fapt în propriul viitor. Sunt Cristina Corocan și ne reauzim data viitoare cu o nouă poveste despre oameni care dau valoare României.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.